galabuna xtenna dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtay wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha Febraayo ee sanadka 2024 waa 18. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC-na waa 8:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtay wararka VOA-na waxaa ka mid ah golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ansixiyay xeerka doorashooyinka.
Waxaa la qabiyay doorashada way dhamaatay. Doorashadii way qabsoomisay. Maadaama xeerkeedii ay dhamaadeen, qabiyuhu kale harsan waxa ugu muhiimsan in guddiga doorashooyinka qaranka oo iyaguna waajib ku tahay inay waajibkooda gutaan, soona saaraan jadwalkii iyo liiskii kama dambaysta ahaa ee doorashooyinka.
Waxa kale oo aad dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan tahriibinta dhalinyarada oo ku soo badanaysa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Maalin kasto isbuuciiba 3 jeer 2 jeer waxaa la maqlaayaa hebel baa maqan inta shan uun ka maqantay inta ka maqantay qaar waa laga soo duwaa waa muuqada waa la hayaa qaar 3 jeer 4 jeer waa jeer iyo waxaa laga soo celiyay Gaarisa ee meelahan ee waxa taa uu kamid yahay mid aan ila dhashay in Mingi laga soo celiyo laba oo reefe xataa in meeshii sheeg lagu sheegay Liibiya.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Maxkamadda sare ee qaramada midoobay ayaa laga bilaabo Isniinta berri ah waxa ay qaban doontaa dhageysi ku saabsan cawaaqibka sharci ee ka dhalan kara haysashada Israa'iil ee dhulka Falastiiniyiinta tan iyo 1976, iyadoo 20 dal la filayo inay keenaan cadeymo arrintan la xiriirta. Dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha ayaa la hadli doona garsoorayaasha kulanka toddobaadka oo dhan ka dhici doona qasriga nabadda ee Heeg oo ah fadhiga maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ. Bishii Diseembar ee sanadkii 2022 ayaa golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu maxkamadda ICJ ka dalbaday in ay aragti sharci ah oo aysan qasab ahayn fulinteeda ka bixiso sida hadalka loo dhigay cawaaqibka sharci ee ka dhalanaya siyaasadaha iyo dhaqamada Israa'iil ee haysashada dhulka Falastiin oo ay ku jirto Bariga Qudus. Inkastoo ra'yi kasta oo ay ICJ ka soo saarto arrintan uu yahay mid aysan khasab ahayn fulintiisa, ayaa haddana dhageysigana waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo ay sii kordhayaan cadaadiska sharciga ee caalamiga ah ee ay Israa'iil wajahayso dagaalkeeda Gaza oo ay kaga jawaabayso weerarkii bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay ay Xamaas ku qaaday. Dhageysiga ayaa ah mid gaar ka ah oo aan qusaynin kayska aadka u culus ee maxkamadda geysay Koonfur Afrika oo ay Israa'iil ku eedeysay in ay ku kacday ficillo xasuuq ah intii ay waday duulaankeeda magaalada Gaza. Ugu yaraan 4 askari oo booliis ah ayaa ku dhaawacmay saacadihii hore ee haddan maanta kadib markii kooxo iska soo horjeeda oo Eritrean ah ay ku dagaalameen gudaha magaalada The Hague iyaga oo gubay baabuur booliis ah isla markaana tuurayay dhagxaan. Cutubyo ka tirsan booliiska sida gaarka u tababaran ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa waxa ay ku fureen dibadbaxayaasha kuwaas oo ay booliisku sheegeen inay ahaayeen kooxo taageersan dowladda Eritrea iyo kuwa ka soo horjeeda oo ka qayb galaya shir ka dhacay magaalada Hague. Booliiska ayaa sheegay in Isniintii hale hada booliiska waxa ay sheegeen in intii rabshadahaasi ay socdeen dhagxaan iyo agabyo kale lagu tuuray ciidamada booliiska iyo kuwa dabdamiska, dhowr qof oo rabshadahaasi ka qayb galay ayaa waxa ay haysteen hub. Dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale waxa ay dab qabadsiiyeen 2 baabuur oo ay leeyihiin ciidamada booliiska iyo dalxiisayaal. Mareykanka ayaa sabtidii shalay waxa uu sheegay in ay tahay wax laga xumaado rabshadaha isa soo taraya ay geysanayaan fallaagada M23 ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo, isaga oo sheegay in kooxda taageerta Rwanda ay tahay in meesha ay ka saaraan gantaalada casriga ah ee dhulka iyo hawada ee khatarta ku ah nolosha bariga dalkaasi. Dagaallo ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay ka socdeen agagaarka magaalada Liirada Seeg oo 20 kilometer u jirta magaalada Goma, dagaalkaas oo u dhaxeeyay falaagada M23 iyo ciidamada dawladda ee Congo DRC. Qaramada Midoobay iyo wadamada reer galbeedka ayaa sheegay in Rwanda ay taageerto falaagada si ay u maamusho khayraadka badan ee macdanta eedeymaha si ay xukuumadda Kigali ay beenisay. Kale hayaan galab xad oo wanaagsan hawada idin ka leenahay meel kastoo naga maqleysaan. Madaxa xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Awdal ayaa ku baaqay in xurriyadooda loo soo celiyo amaba maxkamad la soo taago dhalinyaro loo xiray arrin la xiriirta banaanbax looga soo horjeeday isafgaradkii Itoobiya iyo Soomaaliland oo bishii hore ka dhacay magaalada Buurame. Mas-uuliyiinta amniga ayaan weli ka jawaabin baaqan ka soo yaray mas-uulkaasi. Warbixintana waxaa soo diray wariyaha VO eeda Hashim Sheikh Umar Good.
Abdiqaadir Jaamac Hami wuxuu ka mid yahay waalidiinta dhalay dhalinyaro ciidamada ammaanka u xireen banaanbixii ka dhacay magaalada Buurama bilowgii January ee lagu diidanay heshiiskii isafgarad ee ku saabsanaa badda ee Addis Ababa ku dhex maray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Abdiqaadir isagoo ku sugan magaalada Baki ayaa wuxuu la soo xiriiray idaacadda VOA wuxuuna u sheegay in gabadh uu dhalay iyo dhalinyaro la xidhan aan la horgeyn maxkamadaha isla markaasina aan lagu cadeyn eedaha loo haysto.
Waxaan ka mid ahay waalidiinta caruurtooda 11 bishii January ee sanadkan 2024 lagu xiray magaalada Buurama. Waxaana si degdeg ah loogu dhaadhiciyay jaalka dhexe ee magaalada Buurama. Marka aniga inantaydu waxay ka soo baxday jaamacadda Alfa ee Buurama ku taalla, mas-uuliyiintii gobolku markaan u tagnay looga sheegin aba yaraatay wax dambiyo caruurtaasi ay faraha kula jireen. Waxalla wax loo haysto oo ay noo sheegeen oo cad ilaa iminka ma garanayno, maxkamad lama horkeynin. Xataa inay maxkamad keenaan waan ka codsanayo arrintaasi dhawaan cad nagama isiinin. Anigoo kale iminka waxaan deganahay magaalada Baki sidii qareen loogu tegi lahaa. Waxaa ka hormartay in mas-uuliyiinta gobolka lagu noqnoqdo iyaguna loo haris jiiraan oo ay warcadna siin waayaan.
Gabadhaada ba maalintii banaanbaxu dhacay ayaa la qabtay mise maalmihii ka dambeeyay la qabtay?
Walaal, maalinta banaanbaxu dhacay iyadu waxayna ku jirtay jaamacadda Alfa, laakiin maalinta la qabtay waa maalintii Khamiista ee 11 January. Maalintaana wax mudaharaada oo haba yaraatay ka jiray ma jirin magaalada Buurama. Wax ka dhacay iyo wax mudaharaada iyo wax rabsheeda oo ka jiray ma jirin. Waxaa ka soo baxday jaamacadda inantaydu waxayna u socotay gurigii ay deganayd oo ay ku hooyanaysay. Waxbarasha inantaydu ku jirtay way xanuunsan tahay in faraha laga qaado. Haddii eed loo haystana in maxkamad horteed la keeno oo eedeeda oo lagu cadeeyo, intaasaan ka codsanaya.
Sidoo kale xadhigga dhalinyaradan waxaa iyaguna ka hadlay madaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolkan Awdal, Roble Muuse Xoosh, oo isagu sheegay inaanay maxkamad helin dhalinyaradaasi xidhani isla markaasina uu xadhigoodu baalmarsan yahay xuquuqaha dastuurku siiyey xorriyadda shaqsiga ah.
Dee qofka muwaadinkii wuxuu xaq u leeyahay oo dastuurku siiyey in uu xorriyad ku noolaado haddii wax lagu soo oga dembiyana aw helo maxkamad cadaalada oo maxkamada sharci aanu leenahay maxkamada la hor keeno qofka hadduu dembi yeeshana in dee waajibka sharcigu ka maro haddii uu dembi yeelan waayana inuu qofka xorriyadiisa dastuurku damaanad qaaday aw helo. Marka dhalinyartaasi arrintaa ma helin waxaana xukuntay uun sidaan ognahay guddida nabadgelyada bishii labaad bay marayaan wax maxkamadu la horgeeyeyna ma jirto. Marka waxaan uga hadlayay waxa weeye dee inuu qofku uu xorriyad ku noolaado dalkiisa ku joogo da shacabkana aan la caburin. Marka cid kastoo ku shaqale waxaan uga faa'iideysanayaa cidda ku shaqale ee maxkamaduna inay arrintan baadhaan mas-uuliyiinta gudoomiyaha gobolka ugu sareeyo ee laamaha ammaankana inay dadka waddadii sharciga mariyaan. Waa arrin aanu cambaaraynayno haddaan xisbiga wadani nahay ee gobolka Awdal, waa arrin cadaaladana ka fog runaantii bar madawneynaga oo aad u dhibaato uga aan shuruucdeena iyo dawladnimadeena marka ururada xuquuqda insaanka iyo cid kasta waxa leh dhalinyartaasi way waxay ku jiraan xabsiyada ay ku jiraan wax cadaalada heleen ma jiraan cadaalad inay helaan baan ku baqaynaayoon
dadka kala mar aan la xiriirna mas'uuliyiinta gobolka awdal iyo madaxda laamaha amaanka oo aan wax ka weydiinay sababaha dhalinyaradaasi loo horgeyn waayo garsoorka ayay ka gaabsadeen inay ka hadlaan kiiska dhalinyarada Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorana
hariyaha qaxootiga ee dadab waxa mudooyinkii dambe ku soo kordhay tahriibka dhalinyarada iyo caruurta aan qaan gaarin todobaadkii la soo dhaafayna waxa magaalooyin ka mid ah Kenya laga celiyay dad laga soo tahriibiyay xariyaha qaxootiga ee ku yaala dadab kuwaas oo sheegay inay ku wajahnaayeen dalka Koonfur Afrika warbixintan waxa soo diray Aadan Cabdi Cabdullaahi
musharaxa tagada madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani madan Cabdixaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan
inkastoo aan jirin xog tirkoob ah oo muujinaysa xaddiga tirada rasmiga ah ee isugu jira dhalinyarada iyo caruurta aan qaan gaarin ee ka tahriibtay guud ahaan xariyaha qaxootiga dhadhaab haddana muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa qaxootiga aad ugu soo badanayay walaaca waalidiinta iyo hoggaanka xariyuhu ay ka muujinayaan falalka tahriibka la xiriira ee ay dhalinyarada ku dhaqaaqeen axmed cabdulaahi xasan oo ku nool xarada qaxootiga xagadheer waxaa laba isbuuc ka hor uu dib u helay walaalkiis oo 16 jir ah kadib markii laba habeen oo uu qoyska raadinaya laga soo qabtay magaalada mingi oo ku taalla gudaha kenya waxa uu ka warramayaa tirada caruurta walaalkiis lala soo qabtay iyo cidda ku gacan siisay dib u helidooda
saameyntan waa saameyn isheeg qaxootiyada hadda aad ugu soo badatay maalin kasto isbuuciba 3 jeer 2 jeer waxaa la maqlayaa hebel baa maqan hebel baa maqan inta shan cun ka maqantay inta ka maqantay qaar waa laga soo duwaya waa muuqada waa la hayaa qaar 3 jeer 4 jeer waa jeer iyo waxaa laga soo celiyay Garissa iyo meelahan xataa uu kamid yahay mid aan la dhashay in mingi laga soo celiyo maxaa la dhahay isheeg kuwo xataa laba hore efe xataa in meeshii isheeg lagu sheegay Libya illa hatta ku wajir laga soo celiyay ila 8 cunug mar wajir laga soo celiyay fuu miig laga soo ku gaarso korka laga soo celiyay marka xuk ahaan la isku duro ani ahaantay inta xaqiijin karo waa 20 markii ka soo wareegtay laba habeen markii ka soo wareegtay aniga aan daba taagan aan raadinayno meel kasto aan wa sameeyay in ishek track loo sameeyo baan waxa lagu soo ogaaday in uu miingi uu sii maraayay hatta xuktiis intaas ka markii ugu dambeysana waa helnay
Abubakar Sheekh Xuseen oo ah gudoomiye ku xigeenka xarada qaxootiga xagadheer ayaa sheegay in xariyaha aanay horey u soo marin caruur tahriibaya balse muddooyinkii dambe ay arrintan noqotay mid ku soo korortay qaxootiga wuxuuna intaasi ku daray in walaac badan iyo culays weyn ay arrinkan ku beertay waalidiinta iyo hoggaanka xariyaha
walaal waa jirta arrimahaas waa arrimo cusub oo nagu soo kordhay kaamkan kama jiri jirin ama kaamamka dhanba kama jirin caruur tahriibayso ama in inta maskaxda laga xado wadamo kale iyo meelo khalis loo qaado ma jiri jirin laakiin yow bilahan dambe problem aad u weyn baa ku soo kordhay hadda intaas oo caruur hadda aan kula hadlayo way maqan yihiin madax furasha loo haaso wadamada magafaha iyo meelaha dadka lagu qabsaday galeen marka balaayo wax u sheegtay iyo ma aragto ay iska raacaan ma waynayaan marleeba arrinta caqabad fara badan iyo walaac fara badan bay ku haysaa dadka kaamka ku nool kaamamka waalidiinta ee khaasata dadku waa dad danyara
Abubakar waxa uu markala sheegay in tahriibka dhalinyarada iyo caruurta kaamamka qaxootiga dhadhaab uu hadda ku socdo si xawli ah tiri badan oo caruurta qaxootiga ka mid ahna ay gacanta u galeen kooxo dul dhigay lacaga madax furasho ah sida uu hadalkiisa u dhigay
cunugu intu inta ka cararo oo meelaha maskaxda iyo balaaya lagu shubo lala tagoba markii la geeyo Liibiya iyo wadamo fogfog baa loo soo dirayaa waxaa la leeyahay cunuga halkaasuu jooga dhowr iyo 15,000 dollar keen waalidkii markaa un waasho ama maskaxda dhiig ku dhufto ama bataanimida ka dhaco waa aad bay arrintaa halis loogu jiraa waana arrimo nagu soo kordhay waana arrin taagan oo waa hadda xawli bay ku socota qaar baa Suudaan lagu hayo oo dhaxan laga soo qabtay qaar baa hadda meelaha Nairobi iyo meelahan lagu hayo qaar baa Liibiyada lagu haaso khatar ku jiro kuwa kale ayagoo qalqalshan iyo balaaya waa la qabtay wax macnaha laga sheekeyn karo 2 iyo 3 iyo ma aha waa tirooyin waay wax dhaaf marka arrimahaas aad baan uga walaacsanahay walaalow
Cumar Xuseen Yarow oo ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka xerada xagadheer ayaa VOA-da u sheegay in kol hore xariyuhu ay ka bilowdeen caruurta sida iskood ah u tahriibayo balse hadda ay soo korortay xaalad cusub oo caruurta laga dhaadhicinaya in nolol wanaagsan loo abuuri doona عمر waxa uu intaas ku daray in caruurta qarkood oo laga watay xariyaha ilaa iyo haatan aan la garaneynin meel ay ku dhibceen sida uu sheegay
waa laba face ku horo waxa jirtay waa dhaxnaana caruur qoskuusi ah oo ayaga si iskood ah dadba hal kaalmaysto haddii dadba kaxaynayay oo waday laakiin dad hadda qoskuusan oo aqligooda xogaa uu joogo dadkaas oo laga qaaday xariyaha in badan ay waalidiinta dib ku qabeen oo lisa dhex maray waalidiintana aad ay u cabaadeen dadweyd marka la qaadanayo leeyahay in walba lacag waxa laga doonayaa lacag fiican uga soo meel lagu marin lahaa ama lacag baa laga rabaa canugaada hadii aan la helin canugaada waa waqti ugu dambeeyay xanuunkaas horta waqti hore uu jiray waxa hadda soo kordhay oo xanuunka si darana kuwa yaryarka ahaa oo hadii aqligaba laga xadayo ayaga in la qaado la aruuriyo la yiraahdo nolol fiican baa idin samayna meelna isaan ka bedelan baa idin geynayna la yiraahdo qaarkoodna aanba la haynin meel ay ku dhibceen
waalidiinta qaar ee ku sugan xeryaha dhadhaab ayaa markii ay waayeen qaar ka tirsan ubadkooda baadigoobkooda la kaashaday hay-adaha dowladda iyo laamaha ammaanka oo ay siiyeen macluumaadka iyo xogta caruurta ka maqan taas oo ugu dambeyntii dhalisay in bartamaha magaalooyin ka mid ah kenya laga soo qabqabta caruur koox aan la aqoonsan ay wateen sida uu mar kale sheegay cumar xuseen oo hadalkiisa intaasi ku daray in waalidiinta qaarkood ciyaalkooda meelo kala duwan lagu haystaa lana weydiisay lacaga aanay waalidkooda awoodin inay bixiyaan
adeer arin hadda waxa daris ilaa ah qoys daris ilaa ah anug baa ka baxsaday la waayey anugii waqti marka la joogay in badan raadin baa ayaa la galay ilmihii ayaga ahaa dowladda kenya ayaa nairobi ayagoo dhexdeeda meel lagu hayay ka warheshay waa loo dhacay dowladdi waa kala carareen qaar baa soo baxay dowladda ay soo qabatay qaarna waa baxsadeen qaarna haddii ma aqaan meel ay sii aadeen kuwana ilaa waqtigan lama hayo wa waxaa lagu leeyahy maxay ka soo hadleen waxaa zimbabwe qaar waxaa la leeyay mozambique baa lagu haya qaar south africa loo sii wadaa meeshaasay joogaan waxayba sii maraysaa in laydaa 10 kuro dollarkeen
haddaba maxaa keenaya tahriibka caruurta yaryar maxayse salka ku haysaa ka bixistooda xeryaha iyo guryaha waalidkood ayaan weydiiyey cabdi rooble oo ah shaqhsi ka faallooda nabadda iyo arrimaha bulshada kuna sugan xerada qaxootiga xagga dheer
waxaa keenaya inta badan dad tahriibay oo xagga tagay video iska soo duubo waddada u qurxinaayo iyo qowleysata ah oo muqallasiin ah oo lacag ku haysta iyo dad ajaanib ah oo gadaal ka taagan oo fanka ugu horeeyo muqallaskan wax uu ku bixinaayo bixinaayo waayo marka koobaado cunugan la wadaayo jeebkiisa maaha hadhowbay arrinta ku ballaareen iyo lele dadkaada wac
roble ayaa mar kale sheegaya saddex tallaabo oo ay tahay in la qaada si looga hortaga ama hoos looga dhiga baxsashada iyo tahriibka ciyaalka qaxootiga
waddadii ugu sahlan oo looga hortegi karo waxay tahay horta koo waalidiinta iyo weelkii ilmaha ay dhaleen inay saaxiib noqdaan inay wada tashtaan inay cunugu habsocodkiisa meel aadidiisa iyo wuxuu qabto kow laga waraayo midda koowaad waa midda labaad bulshada dadka u dhadhaqaaqa oo ayagana kacaan oo fadhiga hadda ay fadhiyaan ka kaca oo baraarujin weyn xaryaha laga sameeyo midda saddexaad dadka amniga u xil saaran oo sida booliiska ama security qeybaheeda kala gedisa oo ayagana action xoog leh qabta oo meel kastoo jack point ama meel kastoo in la maraaba looga shaki qabo ayagana xooga saaro
17-kii juun ee sanadkii tagay v o eda waxaa la hadlay waalidiin ay haysay tiiraanyada ka maqnaashaha qaar ka mid ah ubadkooda oo ay garin waayeen jaan iyo cureb meel ay dhigeen waalidiintaas waxaa ka mid ahaa deeqa yuusuf xasan oo markaas sidaan v o eda u sheegtay
waxaa iga maqan wiil waxaan raadinayna oon daba taagnayn oo naga maqan yahay 22 casho intaasna wax hadala oon hadda aan ka hayno ma lahan meel uu ku sugan yahay ma naqaano meel aan u raadinana ma naqaano wallaahi walwal aad u badanaan dareemaa habeenna ma hurudno maalin ma herkelno maalin walba soco maxaa la soo sheegay taleefon hadduu xag alla ka soo dhaca haddaan waan isku naxaan waxaa isleedaa maxaa maqli doontaa maxaa laguu soo sheegi doonaa maxaa kuu yeeri doono ma nololaad ku maqli doontaa makeeri aad ku maqli doontaa walwalku wax yar oo lasoo koobi kara ma ahan
wiilka deeqa yuusuf iyo tiri kale oo caruur ah waxay markii dambe galeen dalka koonfur afrika laakiin cadar cabdille oo iyadana 16-kii juun nala hadashay markaas oo ay baadigoobaysa wiil ay dhashay oo ka tahriibay ayaa wiilkeeda dib ka heshay kaas oo laga qabtay meel u dhexaysa dalalka koonfur afrika iyo kenya waxaana laga tuuray magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya inkastoo markii dambe dib looga soo celiyay xeryaha qaxootiga dhadhaab aadan cabdi cabdulaahi v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu umahadsan yahay aadan weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaad goor dhow maqli doontaan fadhi ay golaha wakiilada somaliland maanta ay yeesheen oo ay ku ansixiyeen cod aqlabiyad ah xeerarka doorashooyinka iyada oo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka iyo siyaasiyiin kale ay kasoo horjeesteen hase ahaatee waxaad markana ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyey soona jeedinayo nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmahan ka doodayay dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya oo shaqadiisu ay muddo dheer soo socotay. Hadaba maxay tahay muhiimadda xilligan uu dastuurka u leeyahay in baarlamaanka la horgeeyo? Maxay tahay aragtida xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ee qodobada ay saluugsan yihiin mucaaradka ee ku jira dastuurka? Rajo Intel eg ayaasa laga qabaa in dastuurkani loo qaado afti dadweyne kadib marka uu baarlamaanka ansixiyo. Su'aalahaasi iyo kuwa kale oo ku saabsan dastuurka iyo cadaaladda Soomaaliya ayaa waxa nooga jawaabi doona wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Macallim Maxmuud. Mudan wasiir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee V O A.
Waa mahadsan tahay adeer, waa ku dhawahay barnaamijka wicitaanka V O A. Adiga iyo dhagaystayaashana waan salaamayaa.
Waa ka qaadnay, bal marka hore noo faahfaahi halka uu hadda marayo wax ka bedelka dastuurka.
Marka ugu horeysa, wax ka bedelka dastuurka dabcan wax ka bedelku waa natiijada geeddi-socod dheer ayaa dalka ka socday muddo dheer, oo dastuurka kumeel gaarka ah dib u eegis ay ku socotay iyo qabyatirid. Marka dastuurka hadda halka uu marayo waxa uu yaalaa marxaladii baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo labada aqal ka kooban. Afarta cutub oo ugu horreysay ayaa la geeyey. Afartaas cutub ayaa baarlamaanku ayuu haystaa uu baryahan iyo maalmahan ka doodayay. Ayagaas ayuu mataqaanaa dooda kadib soo jeediyey eegista ayuu mataqaanaa ansixinayaa, waxaa wax ka bedelayaa. Marka hadda wuxuu maraya waa baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayuu yaalaa dastuurkeedii.
Wasiir, dadka qaar ayaa aaminsan in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay aada u riixayso ansixinta dastuurka. Marka maxay muhiim ugu tahay in si degdeg ah maaragtay loo dhameeyo arrinta dastuurka?
Agar marka ugu horeysa horta kelmadda degdeg la yiraahdo meesha maba ku jirto geeddi socod dheer ayaa dastuurku soo qaatay oo 12 ah 12 laga bilaabo 2012 ilaa hadda. Marka dastuurku horta wax degdeg ah geeddi socodkiisa kuma jiraan. Haddii 12 uu degdeg yahayna hadda waa faham kaleeto oo u baahan in laysla dul istaago. Laakiin waxa la iska rabaa oo bulshada Soomaaliyeed, dadweynaha Soomaaliyeed iyo muwaadinka Soomaaliyeed, xukuumad walbaahi u ballan qaadaa waajibna ku ah inay dastuur ay dhammaystirto. Marka muhiimadaas ayaa socota, waana midda mataqaanaa howlihii ka dhimanaa ama qodobadii ka dhimanaa iyo wadaxaajoodka iyo heshiiska siyaasadeed u baahnaa loo soo gaaray oo golahooda tashigu u soo sameeyey, kadibna lasoo raacsiiyey geeddi socodkii guddiyadii lasoo marsiiyey. Maantana horyaala baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Marka adeer processkaasu wax degdeg ah kaa muuqdaan. Haddii la dhihi karo dib u dhac ayaa ku jira dastuurkeena in la dhammaystiro oo kumeel gaarnimada laga saaro, dib u dhac ayaa ku jira. Deer
waa tahay. Marka inta badan qodobada ku cusub dastuurka waxaa laga soo qaaday heshiisyadii golaha wada tashiga qaran, marka sida kii 2018 iyo 5 shir ka dambeysa. Marka ma jiraan qodobo aanan looga doodin shirarkii madasha wada tashiga oo hadda ku jira dastuurka aanan weli la ansixin?
Maya adeer, kuma jiraan. Dastuurku horta dib u eegistiisu laba qaybood ayuu u qaybiyaa. Qaybna waa qaybo arrimo farsamo ah oo khubarada samayn karta, waxa la yidhaahdo comparative studieska ama daraasaadka isbarbardhigidda dasaatiirta caalamiga ah fiirisa. Qaybna waa qaybo siyaasiya oo Soomaalida u taalla iyo madaxdeeda iyo siyaasiyiinteeda u yaalla. Marka kuwaasna waa kuwa wadaxaajoodka iyo soo maray. Kuwaas waa kuwa lasoo jeediyey wax ka bedelkooda dastuurka dib u eegis markii lagu sameeyey. Marka waxaan dhihi karaa ma jirto adeer.
Waa garta. Wasiir Xasan, wasaaradda iyo waa wasaaraddaada iyo xukuumaddaba ma ka fakareen xilliga ay suurtagal noqon doonto in muwaadiniinta Soomaalida ay afti u qaadaan dastuurka maadaama uu muhim ugu yahay aayahooda wadanka ama aayaha wadanka?
sida sore on maaratay dastuurkeenu ma dhamaystirmi doono rasmiga ma noqon doono ilaa aftidan weyne oo sameeyo oo macnaha dadku ayagu ay go'aansadaan oo yiraahdaan dastuurkeenu waa buqanacnay una codeeyaan cod furan oo xor oo xalaal ah sida darteed hadda baarlamaankii marka uu maro sanadkan insha allahu tacaala waxa ka dambeeya waxa weeye geed socod ka dambeeya oo la isu diyaarinaya iyo waajib ka dambeeya waxa weye in dadweynihii loo geeyo oo dadweynuhuna mataqaana iyaguna saas soo kaleeto sidii baarlamaanka usoo martay iyaguna dadweynihii soomaaliya aftay ku qaadaan dabcan waxay ku xirnaan doontaa dadweynaha soomaaliyeed in la register gareeyo oo la diiwaan geliyo oo diiwaangelintii rasmiga ahayd oo doorashooyinka kale la diiwaangeliyo waxay u baahnayd oo dhan la sameeyo guddiyadii doorashooyinka oo kaleeto la sameeyo madax banaani loo sameeyo amniga waddanku sugnaado duruufaha oo dhan ay u baahan tahay loo sameeyo marka wixii aan yacni wixii ka hor istaagay oo dhan ama wixii suurto gelinaya in dastuurku dhammaystirmo dadku u codeeyaan oo afti u qaadaan ayaan samayn doonaa insha allahu tacaala juhdina ma reeban doono mana hakan doono
waata marka puntland waad ogtahay oo qeyb kama ahayn shirarkii ugu dambeeyey ee madasha wadatashiga marka haddii dastuurkani uu baarlamaanka ansixiyo sidee ayay dowladda ama xukuumadda federaalka u qanci doontaa puntland
hadee dadaalada ma joogsan doonaan mana nasan doono intii dastuurkani uu qeyb soomaalida ka mid ay ka maqan tahay marka haddana odayaal soomaaliyeed iyo waxgarad ayaa ku maqan iyo siyaasiyiintaba puntland sia qeyb uga noqon lahayd waana ku rajo weynahay waana ku rajo weynaha siday ugu soo noqon lahayd siday ugu soo noqon lahayd golihii wadatashiga qaranka xubinta ka ahayd
waa garta heshiisyada golihii wadatashiga qaran waxaa ka soo baxay in degada ra-iisul wasaaraha la baabi'iyo sidaasi oo kale waxaa lagu heshiiyey in dalka laba xisbi lagu soo koobo taasoo siyaasiyiinta mucaaridku ay kasoo horjeesteen idinkuna eedeeyeen in dalku sidaasi uu kale talas ku galayo marka maxaad ku doorateen qodobadaasi maxaase kaga jawaabaysaan eedeynta mucaaridka
horta adiga marka ugu horreysa golaha wadatashigu soo jeedimahaas waa uu sameeyey baarlamaanka ayay yaalaan marka labaad baarlamaanka federaalka soomaaliya oo soomaaliya matala wadda waa soomaaliya matala oo aanan lahayn somalilan iyo puntland iyo south west iyo galmudug iyo aanan kala lahayn oon midaba guuriya iyo aanan kala lahayn ayaa baarlamaanka federaalka soomaaliya hor yaalla asagaas ayaana dastuurku awood u siinayaa tilmaamayaana inuu wax ka bedeli karo ansixina karo marka eedda ku saabsan maaragtay wadda xun baa la marayaa meesha kuma taalo waddada hadda aan sheegayo dastuurka hadda ku meel gaarka ah ayaa tilmaamaya marka waxaan rabaa waddo ka duwan oo dastuurkeena ku meel gaarka ah uu tilmaamayo waddo ka duwan haddii aan marno farta waana lagu fiiqan karaa xaldhi karaa waddadii ka duwaneed waad marteen laakiin tii heshiiska lagu ahaa oo la isku ogaa ayaa la marayaa iyadaasuna waa qolan tahay qodobay leedahay oo dadkuna waa wada haystaan dastuurkaas 15 cutuba iyo dhowr 130 maaragtay qodob ah marka waxaan isleeyahay dood waxaa uun muhiim ah oo intaas ka macquulsan in laga yimaado maaragtay soomaaliyana hadda runtii marka aan leenahay dastuur bay samaysanaysaa soo jeedimaha madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo baarlamaan maaragtay keliya in lagu mashquulo maa soo jeedimo fara badan ayaa la sameeyey nidaamkeenii federaalka ahaa ayaa hirgelintiisii halkaan uu kuwada jirtaa garsoorkeenii wax badanaa iska bedelay soo jeedimaha sidoo kaleeto habkii maaliyadda soomaaliya dastuurkanu waxaa la soo jeediyay wax badan uu ka bedelan yahay oo fiscal federalism la yidhaahdo awoodihii waa la dhaadhiciyey oo ilaa degmo ayaa la soo jeediyay oo la gaarsiiyey marka waxaan leeyahay yani dadka ayaan lagu mashquulin kariya hal qodob iyo laba qodob ayaan lagu mashquulin qodobo badan ayaa wax iska bedelayaan in ayagaas mataqaan la wada dul istaago oo dastuurkeeni dadku ay bartaan oo laga wada bogto ayaa fiican buuq ayaan lagu abuurin laanahu dastuurku waa masiirkeedii waa masiirkeedii
wasiir waxa kaabaha kale ee dooda laga keenay waxa kamid ah nidaamka aad qaadateen ee doorashada ee liiska xirin dadka ka cabsi qaba arintan waxa ay leeyihiin waxa laga yaabaa in aan ku weyno kuraasta aan hadda ku heysano baarlamaanka marka arintaasi soomaasha ka masaari karto siyaasadii loo dhama
garoorada sideedaba kursi la waayay Soomaaliya la waayay ma ahan anigu baarlamaankii 10aad waan ku jiray baarlamaankii hadda socda 12aadna kuma jiro oo kursi Soomaaliya hidin marka maahan kursi baan waayay maahan in oo Soomaaliya kale tagayso kursi hadii la waayo Xasan Macalin la weynaya Cali ya weynaya Cabdi ya weynaya laakiin Soomaaliya waxan ba weynin Soomaaliya hore u socotaa insha Allahu tacaala
waa mahadsan tahay wasiir khadka igu jir dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaanan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo uu marti inuugu yahay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee soomaaliya dhanka cadaaladda haddii aan aadno wasiir bal nooga warbixi heerka cadaaladda iyo garsoorka dalka ee xilligan
runtii heerka cadaaladda iyo garsoorka soomaaliya horta way soo kabanaysaa dowlad dal iyo dowlad burbur ka soo kabanaya waaye institutionistkeedii ama hay-adaheedii oo dhan way wada burbureen marka hadda kabashadaas ayaa lagu socdaa wax badan ayaa qabya naga ah dabcan maaragtay annaga wax kasta waxay ka bilowdaan shuruuc shuruucdii Soomaaliya waxay u baahan tahay sida dastuurka oo kaleeto in hadda dib u eegista ugu socoto shuruucdeenii duugowday oo baaliyowday oo waqtiga la socon karin in dib u eegis lagu sameeyo si ay waqtiga ula jaan qaado habka legal systemkeeda qaabkeena yani adduunyadu waa horumartay oo waa digitalized Soomaaliya intii adduunyada ka maqnayd adduunyadu waa tagtay iyadaasna waxaan rabnaa inaan la qabsano qorshayaalna waan ka leenahay nidaamkeena cadaaladdu maalin walba waa sii korayaahoo dowladdu waxay sii gaaraysaa markii maanta laga fogaaday Muqdisho laga fogaaday deegaanada cusub la xoreeyey deegaan walba iyo degmo walba in la geeyo maxkamad in la geeyo mataqaanaa xabsi in la geeyo saldhig boliis ayaan ka shaqaynaa waxa la yidhaahdo xoreynta iyo xasilinta ay wada socdaa marka guud ahaan waan soo kabanaynaa kalsoonina dadweynaheedii way kusoo qaadayaan awoodii dowladdu markay faaftaba amni ahaan u faafto oo dhul badan ay gaarto dadweyne fara badan ah yacni waxay soo jeesanayaan garsoorkii inay Soomaaliya inay soo jeestaan oo dowladda awalde waad ogtihiin oo intaana dowladda aanu dhalanin maaragtay meel kasta maxkamad beenaaday kulahaayeen cadowgu dowladdu intay maqandheed waa ogtaho qolo walba oo sharci u gooniya iska samaysto isaga dhaqmi jirtay marka runtii marna waa culays iyo waajibaad culus oo dowladda koray marna waa fursado dowladnimadu ku kori karto oo soo laabatay
waa hagaag weli barnaamijkeenii ayaan ku guda jirnaa haatan aan aadno dowrkii dhageystayaasha dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal ku bilow magacaaga iyo halka aad joogtid
magacaygu waa muumin xasan siyaad oo jooga south africa xasan macalin wasiirka martida waa salaamayaa manuur bukhaari adiguna waa ku salaamay laba su-aal oo ka kooban baa qabaa mudane wasiir su-aasha koowaad waxay odhanaysaa dastuurka maalmahan aan lagu mashquulsanay oo dowladdu ku mashquulsanayd saan ognahaba siyaasiyiintu uma dhammo culays intee la ayuu keeni kartaa baarlamaanku in meel mariyaan su-aasha labaad mudane wasiir dhacdooyin waaweyn baa ka dhacay dalka oo ay ugu horreeyaan qoysas isgubay dad si arxan daraan isku dilay oo ilaa haddana wax cadaaladda la keena ma aragno dadkaas cadaalad ma heli doonaan adigasta si saahi ku taabanaysaa dadkaas ina maarad waa mahadsantihin
adeergay horta marka ugu horreysa midda haddaan ka jawaabo siyaasiyiinta uma dhamma ku saabsan qaybna waan ka jawaabay qaybta kalena waxaan ku leeyahay hor horta siyaasigu waa muwaadin marka ay noqoto dastuurka marka ay noqoto muwaadiniinta Soomaaliyeed dhowrka milyana dhowr 12 milyana horta waa u siman yihiin wax oo gooniya oo siyaasiga siinayo siyaasi waxa weeye ninka yani dabcad siyaasadda ka shaqeeya siinay lama arko waxa uu wax siinaya waa la yaqaan waayo adahaas dowliga hadisan iyo ama ha ahaadeen dowlad goboleed ha ahaadeen ama dowlad federaalk ha ahaadeen ama guddiyada ha ahaadeen ama baarlamaanka federaalka Soomaaliya ha ahaado labadiisa aqal ayaa iskale marka adeer siyaasigu wax gooni ah oo uu ku leeyahay oo muwaadinkaas uga duwan yahay ma qorna mana jiraan hadduu intaa ka wax ka badan dalbadaa una hadde waa qof waxaana jirin dalbaday siday ku saameysaa su-aasha ah marka wasata bini aadan ahay dadku wax la yeeleeyey gabadha soomaaliyeed ee la gubay ama dadkan la sheegaya maalin walbeeto yacni musiibadu ka dul dhacayso qof bini aadan ahaan ahay muslim baan ahay mas-uul soomaaliyeed baan ahay aada iyo aada bay ii xanuujinaysaa runtii arrintaasuna nasiib wanaag waxay ku soo beegantay xilli ay dowladda soomaaliyeed ilaahay idankiis awood ay u leedahay inay dadkii falalkaas geysta ay mataqaana maxkamadda iyo cadaaladda horkeeni karto gacan dowlaad dheer waa tii la dhihi jiray haddaba mataqaana waad ogtihiin oo gacanta cadaaladda waxaa ku jira falkaas dadka geystay waa ku jiraan qaar kaleoo hadda mataqaana lagu maqan yahayna waay jiraan marka arriguna dareenkeygu dee waa dareen qof bini aadan ah oo mas-uul soomaaliyeed ah gabadha soomaaliyeed iyo qof kastoo muwaadin oo soomaaliya baan la damqanayaa dembiilayaasha iyo dadka yacni dembigaa geystana cadaaladdiin la horgeeyo ayaan ka shaqaynaynaa insha allahu tacaala
wasiir annagoo ku guda jirna qaybaha cadaaladda maxaa wasaaradda uga qabsoomay horumarinta qaybaha asluubta dembi baarista iyo maxkamadaha madaniga iyo kuwa militarigaba
waxyaaba waxaa jira haddaa ka sheekeynayay asluubta markii la yidhaahda waa xabsiyada iyo dhaqan xirminta markii ugu horreysa waxaan kuu sheegi karaa xabsiyadu yani magaalada muqdisho waa buux dhaafeen waa buux dhaafeen oo waxa keeni karana waxa waaye yani dowladdii gacanteedii oo dheeraatay saada ka sheekeynayna way buux dhaafeen oo saldhigyadii ayaa hadda ayaa haya dadka qaarkiis haya marka waa culays nagu soo kordhay waaye waana mid aan ku dhahayo marna waa waxay ku tusinaysaa awoodda dowladda kordhaysa kobcaysa marna waxay ku tusinaysaa challengeka iyo culaysyada ay la imaanayso hadda waxaan ku tali jirnaa marka xabsiyo waaweyn oo standard caalamiya leh inaan dhisno dembiyada laftigoodu intooda badan maxaabiistaasu waxa waxay la xiriiraan argagixiso argagixisay la xiriiraan marka oo dembiyada caadiga ahaa maahan leannahu waad ogtihiin oo soomaaliya adduunyada kale waxay uga duwan tahay dembiga ugu weyn oo socda oo hadda maxkamadda militarigu ay qaado waa dembiyada mataqaanaa madaniga ah maahan waa dembiyada argagixisada waaye maxaabiista ku xiranna waa iyagaas dabcan dowladda soomaaliya soo kabanaysa baahida soo kordhaysa waxay ku tahay culaysyo fara badan laakiin dadkeena naga kaashanayna iyo dowladnimadeena waxaan samaynaynaa qorsheynuu yahay yacni xabsiyo maaragtay ku filan in loo sameeyo dhaqan celin inay helaan oo aan qofku uusan iska xirnaanin oo maxbuus iska xirnaanin xirfado dhaqan celin meesha ay kusoo bartaan ayagiyo mataqaanaa caafimaad xagga caqliga iyo xagga jismiga ah soo helay ciqaabtii iyo dembigiina laga gooyey inay soo baxaan marka halkaas ayaa xabsiyaduna marayaan maxkamadaha madaniga ah dabcan waa kuwaan kuu sheegay oo ballaaranaya way socdaan kuwa militarigu waa saas oo kaleeta iyaguna way socdaan degmooyinka lagu faafayo iyo dhulkan la xoreynayo ayay ku socdaan marka salka dhul quma hayno salka dhul quma hayno insha Allah ta'ala hore ayaan soconaa waxaan maalo walba la tacaalayna xaaladahaas cusub ee soo kordha ayaan la tacaalayna maxaa ahaato baahi cusub oo soo korortay ama ha ahaato yacni awood cusub oo dowladnimada usoo korortay waan ka faa'iidaysanaa
wayahay marka ugu dambeyntii dhanka xabsiga dhibaatooyinka jira waxaa wariyaasheena noo soo sheegeen in caruurta qaar ama kuwa dhalinyarada yaryar ama caruurta qaar ee lagu xiray xabsiyada in ay ku dhiban yihiin halkaasi marka arrintaasi maxaa uga qorsheysan wasaaradda inay ka qabato
haa middaan ku sheegayo waayo oo culaysyo ayaa jira oo kamid tahay waa markii ugu horreysay ee xabsiga uu buux dhaafo oo waxaana keenay waana ka sheekayno dowladda Soomaaliyeed guulaha ay gaarayso iyo ruuxa cusub ee gacanteeda ku soo dhacaya ayaa waxay keenaysaa in xabsiyadii ay buux dhaafaan xabsiyadaas buux dhaafaya oo marka qaarkood waxay keenaan in aanan maaragtay sidii la rabay aysan xaaladdu ahayn waana waxa doqoshayaasha cusub aan ka hadlayay aan ugu talagalnay xabsiyo cusub oo la dhiso casri ah oo istaandar caalami ah leh oo dadkuna ay mataqaana qof walba dembi walba uu kala saaran yahay uusan aysan mataqaana qolo kale ku milan aysan jirin oo dadku kala saaran yihiin marka baahiyaha soo baxay jawaabtoodina waan ku faljirnaa insha Allahu ta'ala
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Macalim Maxmuud oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo sidoo kale dhegaystayaashii nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington fadhigii golaha wakiilada ee somaliland ee maanta ayay mudanayaashu ku ansixiyeen cod aqlabiyad ah xeerka doorashooyinka warbixintan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
fadhiga maanta ee golaha wakiilada soomaaliland ay yeesheen oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa mudanayaasha waxaa looguna qaybiyey xeerarka doorashooyinka ee shalay ay soo ansixiyeen golaha guurtida ee soomaaliland guddoomiye faratoon ayaa mudanayaasha ku wargeliyey in laba dariiqo ay kala dooran doonaan
guurtigu way soo ansixiyeen sidii ay guddigii kasoo shaqaysa labada gole isla garteen bay iyagu gacanta usoo wada taageero usoo ansixiyeen innagu inaynu sidaa ku ansixinayno iyo in aynu qodob qodob u eegno ayaynu kala dooranayna
hor intaan codka gacantaaga ee mudanayaasha golaha wakiilada loo qaaday waxaa sharaxaad mudanayaasha golaha ka siiyey xildhibaan maxamed xasan siciid oo ka tirsan golaha wakiilada
afartaa qodob waxay kala nadalayaan ku in lagu galayo doorashada xisbiyada liisanka rasmiga haystaa inay laga qaltan doorasho ay ku galayaan oo tobankiisa laga ka tarjumaysa tii golaha wakiilada la qaatay laba in muddada xisbiyadu haddii liisanka ugu baxo iyadoo ay taagan tahay doorashadii madaxtooyaduna ku xigto oo doorashada madaxtooyada deetana dib loo dhigo in muddada liisanka xisbiyaduna muddo kudinta ay guurtidu sameeyeen ay la ordayso taana waxaa la qaatay dib golaha wakiilada qodobkii 20% oo ku salaysnaa qodobka sagaalaad oo aan isku qarcinay dastuurka waxaa la ysla qaatay dib golaha wakiilada waxay noqotay xeer nambar 14 qodobo badan oo technical ahaa waxaa laga tignay guurtida qodobada badan koodii qodobada ugu muhiimsan ee halkan isla qaatay waxaa ka mid ahaa waxay yeelan lahaayeen inaga soo jeedinteenii xoogiyo fulineed oo ku jiraasta ay qaadato waxaa laisla qaatay in agaasimo gudun ay yeelasho sida commissionka waa ko nidaamka xilka qaadista maadaama guddiga mas-uul ay yihiin guddida diiwaangelinta ururada waxaa laisla qaatay
in xilka qaadistoodu ay la mid noqoto tarkumiishanka doorashooyinka qaranka.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Yaasin Xaaji Maxamuud Xifraton ayaa Maxamed Xasan Saciid sharaxaadiisa kadib waxaa u mudanayaasha cod geliyey gacantaaga inta ogol sidii golaha guurtida ay ku soo gudbiyeen labada xeer in duuduub lagu ansixiyo, isagoo gudoomiyaha golaha wakiiladu sheegay in 80 mudane ay ogolaadeen in sidii xeerarkaasi ay golaha guurtidu ku soo meelmariyeen lagu meelmariyo, halka 12 xildhibaana ay u codeeyeen in qodob-qodob laysu dultaago. Shaasi ayaana labadaasi xeer ee doorashooyinku ay golaha wakiilada kaga gudbeen maanta, iyadoo loo gudbin doono madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi si waajibkiisa dastuuriga uga guto. Dhinaca kale, qaar ka mid a ururada siyaasadda Somaliland ayaa ka hadlay ansixinta iyo meelmarinta xeerarkan ee golaha wakiilada Saaka, iyagoo ku dooday in aanay doorasho aan laysla ogolaynin aanay ka dhici doonin Somaliland, sida uu sheegay Cabdilaahi Xuseen Iimaan Dirawal, gudoomiyaha urur siyaasadeedka horseed oo isaga iyo warar kaleba ay shir jiraad ku qabteen magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Dhinaca kalena waxaa tallaabada lagu ansixiyey xeerkan doorashada soo dhaweeyey murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxa uuna xafiiskiisa ugu waramay isla wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
مشرحة جدا مدح وين يحس بقى معارض في وضني مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عيرو أن أيام رم هذا علمي وقت جيسة أن أظهرين مرشح بلاد درين كهذا هذا جي يحس بقى بعض صابوا أرثان
بسم الله الرحمن الرحيم عن جعل في الصدر إنه بقى في يشتو أن رم هذا نقا قالها بوسيدة يقالها وكيلة تشمريد الصومالي لان أرم هذا نقا يوين بتين وتشيلوس كودي دستور جها xeerarka doorashooyinku way ka mid ahaayeen qabiyooyinka doorashada. Marka maanta waxaa soo afjarmay qabiyadii xeerarka doorashooyinka, xeer number 91 iyo xeer 14. Marka god dambe lagu galo oo sharci oo harsani maanta ma jiro. Labada goobaha ku ansixiyeen aqlabiyad ka badan 3 meelood oo 2 marka taasina waa arrin muhiim ah oo baahan in dhaxal lagu hayo.
Musharax, marka aad eegtid doorashooyinku in badan baa muran iyo marka dad badan baa walaacan dhaqaalaba u galay oo arrimaha doorashooyinka dib u dhacay sabab u hayeen.
Waxaan leeyahay qabiyadii doorashada way dhamaatay, doorashadiina way qabsoomaysaa maadaama xeerkeedii ay dhamaadeen. Qabiyooyinka kale harsan waxaa ugu muhiimsan guddiga doorashooyinka qaranka oo iyaduna waajib ku tahay inay waajibkooda gutaan soona saaran jadwalkii iyo liiskii kama dambaysta ahaa ee doorashooyinka, iyaguna sida ballan qaadeen waxay yidhaahdeen marka xeerka la ansixiyo ayaanu soo saaraynaa. Marka waxaan sida shacabiga Soomaaliyeed u sheegaya, waqti waa ka xunahay dee muddada ay qaadatay khilaafka siyaasigii, laakiin maanta wasaafkood arrintaasi
halkee looga dhaqaaqaya hadda.
شغل هذا الطالب هذي دي مدحوين وحير كينا سحيحة حير ركا سحيحة يدور شد
ان يقول دنبين وحكي لو غير سياسة دا غار كمي دا او ان ساكنا هدلي وكي حير ركا اي قلا وكيلا دي قوتي وصور دافين ان مرر هورينا عباشو موچين اي ان سيدا دو عركتا ورد عبان اي خيهان ادو كسياس بيهان
ان ورد دو ورد شرعية ان اي عوضان ان اي خيهو دا شايقان انت الحق بلي لكن هم شيء يقولون قبيلي دور الشرطة الشرعية روي نبات قول كل حق بلي هنا ترتب ورفضنا أول كتير دور شوي كأن حق بلي هنا ترتب ما رحم الله هاي ده بوران كي هوري هالك هاي نجاك دماغه ورفض وسود وين نحن ترتب ما نيح سبيدو دور الشرطة ما يحتاجين لقبتو وسود وين نا waxaan imika lagu riixo dowrada lama jirto waan usimaanay doorashada de markaa ninkii wax isku hayo almiidaan waasa soo dhaweeyadan laan ahla wasahla
adiga dad maasan tahay kaas waxa hoos sharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani Cabdixaan Xaal Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciiro oo igu waramay xafiiskiisa Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Wali dhageystayaal waxaad nagala socotaan jabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah ayaana idaacadda ugala socotaan magaalada Washington. in ka badan 400 oo qof ayaa lagu xiray ruushka iyaga oo ka tacsideenayay geerida hoggaamiyihii mucaaradka Alexei Navalny kaas oo ku dhintay xabsi ku yaala dalka ruushka sida ay sheegtay kooxda xuquuqda aadanaha warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
geerida lama filaanka ahayd ee Navalny oo 47 jir ah ayaa dhabarjab ku noqotay dad badan oo ruush ah kuwaasi oo rajadooda mustaqbalku ay ku xirnayd cadawgii ugu weynaa ee madaxweyne Vladimir Putin Navalny ayaa si waday dhaleecayntiisa aan kala go'a lahayn ee Kremlinka xitaa markii uu ka badbaaday sunta nerfaha isla markaasina uu xabsi galay geeridiisa ayaa noqotay mid geligishay dunida oo dhan iyadoo boqolaal qof oo ku nool tumanaan magaalo oo ruush ah ay isugu soo baxeen xusuusta iyo tacsida loo sameynayo dhibanayaasha cadaadiska siyaasadeed iyagoo jimcihii iyo sabtidii ubaxyada iyo shumacyada dhigayay si ay u maamusaan siyaasiga inka badan 10 magaalo ayay booliisku ku xirxireen dadka badan 400 habeenimadii sabtida sida ay sheegtay kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee OVD info oo la socota xabsiyeynta siyaasadeed bixisana taageero dhinaca sharciga ah inka badan 200 oo qof ayaa lagu xiray Saint Petersburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ruushka sida ay kooxdu sheegtay dadka halkaasii lagu xiray waxa kamida Grigory Mikhnov Foitinko oo ah wadaad ka tirsan kaniisada Apostolic Orthodox oo ah koox diimeed ka madax bannaan kaniisada Orthodox-ka ee Ruushka wadaadka ayaa baraha bulshada wuxuu kaga dhawaaqay qorshe uu ku doonayo in xus loo sameeyo Navalny iyadoo subaxnimadii sabtidii laga xiray bannaanka gurigiisa waxaa lagu soo ogay dacwad ah inuu abaabule isku soo bax waxaana la dhigay xabsi ku yaala saldhig booliis laakiin markii dambe ayaa isbitaalka loola cararay kadib markii uu ku dhacay stroke sida ay sheegtay OVD info maxkamadda magaalada Saint Petersburg ayaa waxa ay fartay laba kamida dadka la xiray ku amartay in ugu yaraan 1-6 maalmood xabsiga lagu hayo iyadoo 9 kalena la ganaaxay sida ay sheegtay OVD info Moskana sida ay sheegtay OVD info ugu yaraan 6 qof ayaa lagu xukumay 15 maalmood oo xabsi ah iyadoo qofna lagu xiray magaalada Konfureed ee Krasnodar laba qof oo kalena lagu xiray magaalada Bryansk sida ay kooxdu sheegtay geerida Navalny ayaa timid bil un ka hor doorashada madaxtinimada ee ka dhici doonta dalka Ruushka taasi oo si weyn loo saadaalinayo in madaxweyne Vladimir Putin uu heli doono 6 sano oo kale oo xukunka sii joogo su'aalaha la xiriira sababta dhimashada Navalny ayaa weli taagan hadda maanta ah mana cadda goorta ay maamulka qoyskiisa u fasixi doonaan inay meydka qaataan kooxda Navalny ayaa sabtidii sheegtay in siyaasiga la dilay waxayna dowladda ku eedeeyeen inay si ula kac ah ku hor istaagtay in meydka la qaado iyadoo hooyada Navalny iyo qareenadiisuba ay heleen macluumaad iskhilaafsan oo ay ka heleen hay'ado kala duwan oo ruush ah kuwaasi oo u raadiyeen in meydka ay ka helaan waa ay iska kana daba wareejiyeen waxayna daboolayaan raadkooda sidaasi waxaa sabtidii tiri afhayeenka Navalny Kira Yarmish wax kasta oo meeshaasi yaalla waxaa hayay kaamirooyinka xabsiga tallaabo kasta oo uu qaado sanadahan oo dhan waxaa laga duubayay dhinacyo badan shaqaale kasta waxa uu leeyahay kaamirad wax duubta laba maalmood kadib geeridiisa ma jiro hal muuqaal oo la dusiyey ama la daabacay ayuu yiri Leonid Volkov oo ah nin aad ugu dhowaa Navalny qoraal la siiyey hooyada Navalny ayaa lagu sheegay inuu dhintay 2017 duhurnimo jimcihii sida ay sheegtay Yarmish saraakiisha xabsiga ayaa u sheegay hooyadiis markii ay timid xabsiga sabtidii in wiilkeeda uu dhintay xanuun keenay dhimasho degdeg ah sidaasi waxaa sheegay Ivan Zadnov oo ah agaasimaha hay'adda ka hortaga musuqmaasuqa ee uu Navalny aasaasay hay'adda xabsiyada federaalka ah ee Ruushka ayaa sheegtay in Navalny uu dareemay xanuun kadib socod uu galay jimcihii kadibna uu miir daboolmay isagoo ku sugnaa xabsiga ciqaabta ee magaalada Khab ee gobolka Yamalo Nenest oo qiyaastii 1900 oo kilomitir waqooyi bari ka xiga caasimadda Moscow waxa ay hay'addu sheegtay in ambulans ay timid laakiin Navalny ay xilligaasi naftu ka baxday waxaana intaasi ay hay'addu ku dartay in sababta geeridiisa aan weli la go'aamin Navalny ayaa xabsi ku jiray tan iyo Janaayo 2022 oo ku laabtay Moscow kadib markii uu ka bogsaday oo Jarmalka looga daweeyay sumayn lagu eedeeyay inuu Kremlinku ka dambeeyay tan iyo markii xabsiga loo taxaabay ayaa ilaa 3 jeer lagu riday xukun xabsi ah iyadoo lagu eedeeyay dhowr eedo ah oo Navalny ku gacan saaray kuna tilmaamay kuwa siyaasadeysan
هذا يومها تسيها محمد بشير عبد الرحمن يا ورب حنتاس أن لا سعد سينا يا هاتنا وحن دين لحين إن هدين عي هسها أن دين سو حلو جرني وحن دين سو قبنا يا هس هل كل جدو يا هاي هاي جوسا عود دجا عن سرسا وحن استن قاضي يا الله نحرسه لبده فنان من فير إيو محمد سليمان تبع
روحي كحشا قدر كيس ماري سيدان عني كوكا لي دفي ما يصير أديكوي نفس روحي كحشا قدر كيس ماري سيدان عني كوكا لي دفي ما يصير أديكوي أركو دايش دادنا كريلا هيوية عارف دش دادرا كر إلى حيوية هيك قوس نعوض هيك قوس نعوض هيك كعب سرسا هيك قوس أح هيك قوس نعوض هيك كعب سرسا
بالكي هي قصرانته اوه انا عينين قبر يا هيك عمتا دملكتي وقف بالكي هي قصرانته اوه انا عينين قبر يا هيك عمتا وحنا جراحي يا قدرت تشتني وحنا جراحي يا قدرت تشتني غور هاي غفلاني غور هاي غفلاني غور هاي غايدا هاي غفلاني غور هاي غفلاني غور هاي غايدا
استنى الله سيه من فيري محمد سليمان تبع يا هستاسي هاي قوس نعاوى دقة عصر رئيس قادة يين قبقبة يين واحد إذا عدي قلبتي ورك فيه وإيه أو يدنا سعتين السي عشان إبراهيم أذن لأن عبر سما دوحة شو جاي محمد عبد الحسن نصندر إنت المركل هو دكوس أنا قرينا هدي الله مدة ما أنتين وحنيد لنا هاي نبت قلبي
وحنا هاي نقعلكي أوقايا وحنا هاي قرقاركي قلتها قواي وحنا هاي قنداضي أبقحش ودن بيسي وحنا هاي قنداضي أبقحش ودن بيسي هاي غفلاني غور هاي غفلاني غور هاي غفلاني غفلني 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 غفل